Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Naam, kutoka hapa New York, Marekani, makao makuu ya Umoja wa Mataifa, mimi ni Florian Buchanan nikukaribisha kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Alhamis ya tarehe 23 ya mwezi Machi mwaka 2023 na kuletea mada kwa kina ikimulika kile ambacho mmoja wa washiriki wa mkutano wa 67 kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW67 anarejea nacho nyumbani, lakini kwanza nampisha Thelma Mwazaya kutoka Nairobi, Kenya.
Habari kwa ufupi. Kuelekea siku ya kifua kikuu au TB duniani hapo kesho, shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO hii leo limetangaza kupanua wigo wa mpango wa mkurugenzi wa shirika hilo wa kusaidia mchakato wa ufuatiliaji wa ugonjwa huo ili kuutokomeza na kufanikisha afya kwa wote ifikapo mwaka 2030. Mpango huo uliokuwa wa 2018 hadi 2022 sasa umeongezwa muda kutoka 2023 hadi 2027 na unajumuisha utoaji wa tiba za muda mfupi mfupi dhidi ya TB yenye usugu wa dawa. Mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu maji ukiendelea hapa Umoja wa Mataifa, mmoja wa washiriki Mana Omar, ambaye ni mkurugenzi wa shirika la kiraia la Sasal, kaunti ya Kajiado nchini Kenya, amezungumzia changamoto za maji zinazokabili jamii yake ya wafugaji.
Shida ya maji ni kwamba wanawake na wasichana wanafaa kutembea kilomita 8 kwenda na kurudi kuchukua maji kwenye mto. Mto wenyewe maji si safi, so inaleta magonjwa. Hawa wasichana wanapitia shida yenye wanaweza bakwa njiani, wanakimbizwa ile attempted rape, na pia wakirudi nyumbani wanatandikwa na waume zao kwa sababu wamechelewa na hawajui kwamba huko mwanamke labda alikimbizwa ndio akapoteza ile muda hakuweza kurudi on time. Tunafanya ya ufugaji wa mbuzi na ng'ombe, inakuwa shida hawa mbuzi na ng'ombe kusurvive ama kuishi kwa sababu ya kutokuwa na maji na mvua. Kama haikuji, hakuna nyasi. Sasa huwezi panda nyasi kama hauna maji ya kunywa mwenyewe, wala huwezi panda mti. So area inabaki dry na watu bado wanapata shida zingine zinakuja. Watoto wanakosa kwenda shule kwa sababu hakuna maji, wanasaidia wazazi wao kwenda kuchukua mbuzi kwenda kutafuta maji na kuni.
Na kamati ya Umoja Mataifa ya maendeleo ya biashara UNCTAD imetoa ripoti yake hii leo inayoonyesha ingawa ukuaji uchumi duniani ulidorora mwishoni mwa mwaka jana na kuwa hasi mwanzoni mwa mwaka huo, kuwa kiwango cha biashara kilivunja rekodi na kufikia thamani ya dola trilioni 32 na kichocheo kilikuwa uzalishaji wa bidhaa rafiki kwa mazingira. Bidhaa hizo ni pamoja na magari yanayotumia nishati ya umeme na nishati safi pamoja na mapanga boi ya kuzalisha nishati ya umeme kwa kutumia upepo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Thelma Mwazaya kwa habari kwa ufupi na kila laheri hapo Nairobi, Kenya. Hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili na utapata ufafanuzi wa neno hakibiza. Salia papo hapo.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Swadata. Ni wasaa wa mada kwa kina. Mkutano wa 67 kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW67 ulikunja jamvi baada ya kufanyika kwa takribani wiki mbili. Maudhui yalikuwa ni vipi teknolojia na uvumbuzi vinaweza kumkwamua mwanamke na msichana katika zama za kidijitali. Sasa washiriki waliondoka na lipi? Asumta Masoi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja Mataifa alimuuliza swali hilo Gertrude Diabene, afisa kutoka kituo cha msaada wa sheria na haki za binadamu nchini Tanzania.
Nitaanza kwanza kwa kitu ambacho nimeona kama kimekuwa funzo kubwa kwangu, kutokuwa na uwiano sawa kwenye masuala ya teknolojia kwa wanawake na wanaume. Nilihisi ni swala la Afrika, swala la Tanzania, lakini nimekutana, nimeingia session nyingi hadi Marekani, wanaona bado kuna huo kutokuwa na uwiano sawa katika matumizi ya digitali kwa wanawake na kwa wanaume. Kwa ni kitu ambacho nimepata sana wadau wengine wanaofanya kwenye hilo eneo na wamembo wameshafika mbali zaidi ambao tutashirikiana nao. Lakini pia nimejifunza kuna mifumo mingi sana ya kidigitali ambayo tunaweza tukaitumia kwetu na ikasaidia kuboresha maisha yetu. Kwa mfano, kuna session niliingia ilikuwa inaongelea kuhusu masuala ya afya ambao walikuwa na mfumo wao afya. Kuna mfumo ambao tulienda walikuwa naongelea kuhusu masuala ya afya ambako unafikia watu walioko mbali. Yaani anatoka daktari kutoka na ule mfumo anaenda kumsaidia mama kule mbali. Ni kwenye mfumo tu.
Kwa vipi?
Yani kuna ni kama uba, unaona uba inavyofanya kazi. Kwa sasa kule wanakuwa wamepewa elimu wale wana kijiji. Kwa hiyo ikitokea kuna mtu ana changamoto ya afya, anatuma taarifa kwenye ule mfumo, ambao kwenye ule mfumo yule mtu kule anakuja huku kusaidia badala ya ule mtu aweze kusafiri umbali mrefu ukizingatia kuna changamoto nyingi. Japo najua system kama hiyo sio rahisi sana kwa kulingana na mazingira yetu ya Tanzania, lakini tukiamua inawezekana. Kwa sababu na maana hapo sasa na ule mfumo sasa hautumii internet. Yaani wameweka katika njia ambayo unaweza kutumia hata kwa simu ya kiswasadu. Pia nimejifunza mifumo, nilienda kwenye session moja wanaongelea kuhusu masuala ya mauaji ya wanawake, yale femicide, ambao pia wameweka mfumo ambao unasaidia kuweza kufikisha elimu mbalimbali kuhusu masuala ya ukatili wa kijinsia na watu kutoa taarifa haraka. Najua hata sisi Tanzania tuna hizo namba, lakini na wao wameweka kama kwenye system. Sasa kwa unatoa taarifa haraka, mtu anakimbia kukusaidia. Kwa vingi nimejifunza vingi, lakini pia nimeona jinsi gani serikali zetu zinapambana katika kusaidia kwamba tunakuwa katika mstari wa mbele katika kusimamia masuala ya haki za wanawake. Tumeona serikali nyingi, lakini Tanzania pia tuliona statement ambayo alitoa, ambayo tumeona jinsi gani kuna mkakati mkubwa na mzuri wa kuweza kuhakikisha kwamba wanawake wanafurahia haki zao, lakini pia wanaingizwa zaidi, wanakuwa tuseme wanashiriki pasavyo kwenye masuala ya maendeleo na mabadiliko, maendeleo ya teknolojia na digitali kwa ujumla. Kwa sisi kama kituo cha sheria na haki za binadamu, hii ni mara ya kwanza tumeshiriki CSW. Na mimi ni mara ya kwanza nimeshiriki CSW. Kwa hiyo ni kitu ambacho tumeona kuna fursa nyingi sana kwa sisi kuweza kutumia kwa watu ambao nimekutana nao, lakini kwa vitu ambavyo vipo, mifumo ambayo ipo na mashirika yaliyopo yote ya binafsi na ambao yanahusiana na serikali zao, kuweza kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukafanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba Tanzania na yenyewe inapiga hatua katika masuala ya haki za wanawake.
Kwa hiyo unaona kuna fursa yote kwa Tanzania kwamba sasa teknolojia ya kidijitali ikasaidia kunyanyua au kusogeza haraka upatikanaji wa haki hasa kwa wanawake, hasa wale wa pembezoni wale.
Mimi na kwa Tanzania, mimi fursa ambayo naiona zaidi ambayo inaweza ikatumika sana wanawake wa Tanzania ni kwenye masuala ya biashara, waweze kuingizwa au kujumuishwa zaidi na mifumo ya biashara iliyoko nje ambayo inaweza kupatikana kwenye digitali. Lakini pia ni watoa huduma wote, hata sisi kama kituo cha sheria na haki za binadamu tunatoa huduma za msaada wa kisheria, kuna hospitali, kuna polisi, kuna wote, tukiamua kutumia teknolojia kuweza kufikia watu wanaotegemea huduma zetu itasaidia zaidi kuweza kwanza kupunguza gharama, lakini kufika kwa haraka zaidi. Lakini fursa nyingine ambayo nimeiona sasa ya tatu ni kwamba sasa kwa dunia sasa hivi imeshakuwa ya kidigitali, lakini sisi Tanzania bado tuko nyuma sana, kwanza katika tu hata wanaomiliki simu kwa wanawake na wanaume, ukiangalia ni uwiano haupo sawa. Kuna sehemu nyingi bado hata mitandao haipo wala internet haijafika. Kwao ni kuangalia ni kwa jinsi gani inaweza ikafika kule zile huduma na elimu ikatolewa. Tatizo kubwa lilionekana kwa wanawake kuhusu masuala ya teknolojia ni uelewa. Yaani kuna wengine kabisa simu anayo lakini hana uelewa na umaskini ambao imeonekana tatizo kubwa. Kwao ni kuangalia ni jinsi gani tutahakikisha hawa wanawake au uliosema walioko pembezoni wanakuwa sehemu ya haya mabadiliko na sehemu ya haya maendeleo, lakini tusiwatenge. Maana yake tuweke mifumo, tuweze kujumuisha jinsia itakayotambua mwanamke aliyeelimika na mwanamke asiye na elimu aweze kupata huduma, mwanamke wa kijijini na mwanamke wa mjini aweze kupata huduma, aliyeolewa na asiye na ndoa aweze kupata huduma. Yaani wote waweze kuwa katika mfumo ambao wote wanaweza wakafurahia. Tunasema kujumuisha jinsia. Kwa hiyo itaangalia matatizo yako wapi, mahitaji ni yapi, na yale mahitaji na matatizo tunayajumuisha kwa pamoja kutafuta sasa nani jibu la kuweza kusaidia kwamba wote wananufaika kwenye masuala.
Labda tukimalizia kwenye swala la teknolojia na digitali na masuala ya haki za binadamu. Pengine ungeweza kueleza wanawake kwamba teknolojia ya kidijitali ina fursa, lakini kuna wakati pia unakuta wengine wanaitumia kukiuka haki za binadamu za wengine.
Ni kweli.
Hilo pia limezungumzwa hapa.
Limezungumzwa kwa mfano ukatili wa mitandaoni, kuna udhalilishaji wa mitandaoni, lakini pia hata sisi wanawake au wanaume tunajidhalilisha mitandaoni. Kwamba je, mitandao tunaitumiaje? Leo unaweza kaweka picha yako pale, mtu anaenda anakutukana, anakudhalilisha, ni masuala ambayo yapo. Na elimu tunayotoa sisi katika utumiaji wa mitandao au utumiaji wa teknolojia ni katika kuangalia kwamba wewe una haki yako ya kutumia mtandao, lakini una wajibu wa kuheshimu haki za mwingine.
Kila laheri Gertrude na kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania katika kuelimisha jamii juu ya haki na wajibu katika matumizi ya teknolojia na dijitali ili iwe na maslahi kwa wanawake na jamii kama inavyotakiwa. Na asante sana Sumta Masoi kwa mada hiyo kwa kina. Sasa tugeukie kujifunza lugha ya Kiswahili, ambapo leo unapata ufafanuzi wa neno hakibiza kutoka kwa mtaalamu wetu Onis Gala. Huyu ni mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Hakibiza ni neno ambalo sasa hivi silisiki sana likitumiwa na watu wengi, lakini hakibiza limekuwa likitumika sana zamani, na maana yake ipo, kwa maana ya kuweka vitu au kitu kwa matumizi ya siku zijazo. Hakibiza kwa maana ya chakula tulikuwa tukiweka katika maghala, katika vihenge, pale tunakuwa tunahakibiza chakula kwa maana ya matumizi ya siku zijazo au wakati wa chakula hicho au kitu hicho kikiwa na mahitaji. Tunahakibiza vyakula hasa wakati wa mavuno, kwa kuwa vipo vingi, ni ili tuje tutumie wakati ambapo vyakula vinakuwa havipo. Kwa hiyo hakibiza kwa maana ya kuweka akiba kama kisawe, lakini tunahakibiza zaidi vitu kwa ajili ya wakati ambao tutakuwa tukivihitaji.
Shukrani sana Onis Gala kwa elimu hiyo.
Kifikiria dunia kuwaga sipati jibu.
Naam, nami natamatisha na kibao dunia kutoka kwake Harmonize nchini Tanzania. Tukutane tena kesho Ijumaa, lakini kumbuka kwa sasa unaweza kutembelea wavuti wetu news.uw.org/sw. Hapo utapata habari mbalimbali zinazochapishwa kila wakati. Hali kadhalika yote uliyosikia unaweza kuyatazama kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na uko Twitter rambaza basi kupitia Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Flora Nducha, asante sana na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Mimi ni Mungu yupo, najua tawananifanya ninapumua, kitaka sasa atanichukua, ila mimi nataka kujua nini dunia.